Mirë ditë të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministri i Punëve të Brendshme të Emirateve të Bashkuara Arabe e viziton sot Kosovën. Deputetët kundërshtojnë bisedimet me Beogradin rreth formimit të forcave të armatosura. Nuk ka rrezik për incidente ndëretnike pavarësisht gjuhës aktuale të politikanëve në Maqedoni. Presidenti Obama takon sot në Washington kryeministrin e Ukrainës. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe, Shehiku Abdullah bin Zayan Al Nahyan, po e viziton sot Kosovën. Gjatë kësaj vizite, ai do të takohet me presidentin e Republikës së Kosovës Atifete Yahjaga, me kryeministrin Hashim Thaçi, si dhe me përfaqësues të tjerë institucionesh qendrore dhe lokale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet që sot në Washington të takohet me ushtruesin e detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk. Takimi në Washington vjen një ditë pasi që dhoma e përfaqësuesve miratoi një rezolutë me të cilën dënohen veprimet ushtarake të Rusisë, të cilat kanë rezultuar me pushtimin e gadishullit Krimea të Ukrainës. Bashkësia ndërkombëtare ka shfaqur kundërshtimin e saj në lidhje me mbajtjen e referendumit të planifikuar në gadishullin Krimea, që ky i fundit të bashkohet me Rusinë. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë të martën ka bërë me dije se nuk do të dërgojë atje mision për të vëzhguar referendumin. Ministri i jashtëm zviceran Didier Burkhalter, vendi i të cilit aktualisht e kryeson në SBE-n me qendër në Vjenë, referendumin e 16 marsit e ka cilësuar të paligjshëm. 5 aktivistë dhe gazetarë të Ukrainës të cilët janë ndaluar teksa po hynin në gadishullin Krimea të dielën përkatësisht të hënën, janë liruar. Gazetarët dhe aktivistët të cilët pas ndalimit janë cilësuar si të zhdukur, ishin ndaluar në një postblok pro-rus në gadishullin Krimea. 14 persona janë vrarë si rezultati një përleshje me granat hedhës në mes të bandave rivale në qytetin pakistanez Karachi. Në mesin e të vrarve raportohet se janë edhe 4 gra e 2 fëmijë, të cilët gjatë luftimeve të sotme mes dy grupeve rivale kishin qenë kalimtar rasti. Rreth 40 persona të tjerë ndërkaq janë raportuar të jenë plagosur. Në mesin e tyre gjithashtu ka fëmijë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri nuk shohin arsye që Prishtina zyrtare të bisedoj me Beogradin në lidhje me formimin e forcave të armatosura. Një herazi, ata nuk presin që të ketë ndonjë reagim as nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, siç po kërkon Serbia, nga se këto forca thuhet se po krijohen në harmoni edhe me standardet e NATO-s. Detajet nga Ziad Ingashi.
Deputet të Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë i kanë rekomanduar qeverisë që të mos negocioj me Serbinë për formimin e forcave të armatosura. Shëndrimin e forcës së sigurisë në forcat e armatosura ata e shohin si një proces që kalon në harmoni me standardet e NATO-s, andaj e përjashtojnë Serbinë si faktor në këtë mes. Rrjedhimisht nuk shohin asnjë arsye që në lidhje me këtë çështje të merret edhe Këshilli i Sigurimit siç ka kërkuar qeveria e Serbisë. Kryetari Komisionit për Siguri, Ahmet Isufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka deklaruar se forcat e armatosura të Kosovës do të formohen nga institucionet të Kosovës, kurse për reagimin e mundshëm të Këshillit të Sigurimit, ai ka thënë se Kombet e Bashkuara tashmë kanë bërë me dije se nuk do të përzihen në këtë çështje. Kurse deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes Recep Selimi ka shprehur dyshime nëse qeveria e Kosovës do të përmbahet nga bisedimet me Serbinë edhe në lidhje me formimin e forcave të armatosura. Sipas tij, bisedimet me Serbinë në Bruksel kanë ndikuar që në veri të Kosovës të ketë ndërhyrje në strukturën e policisë së Kosovës, andaj ai ka shprehur dyshime se njësoj mund të veprohet edhe në rastin e formimit të forcave të armatosura të Kosovës.
Jam i sigurt shumë për këtë çfarë po them, se Kosova, qeveria e Kosovës nuk do të duhej të bisedonte me Serbinë për forcat armatosura. Jam shumë i sigurt që për asnjë zhvillim brenda Kosovës, qeveria e Kosovës nuk duhej të bisedonte me Serbinë. Por si dhe qoftë, në veçanti, për krijimin e institucioneve të sigurisë, nuk do duhej Kosova dhe qeveria saj bisedonte me Serbinë.
Në anën tjetër, deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë komision, Fatmir Xhelili, ka mbrojtur pozicionin e qeverisë, sipas tij me vetë faktin që qeveria e Kosovës nuk ka përfillur kërkesat e Serbisë për të biseduar për forcat e ardhshme të armatosura, Beogradi tani është ankuar në Këshillin e Sigurimit dhe po kërkon seancë të jashtëzakonshme.
Sa i përket bisedimeve me Serbinë për çështjen e forcave të armatosura, kishin zhvillu këto bisedime, ata nuk kishin ankuar në Kombe të Bashkuar edhe në Këshillin e Sigurisë. Do të thonë, abstrahohen në këtë mundësi që kryeministri jon apo dikush o ka marrë leje apo dakordu prej qeverisë Serbisë për me marrë vendimin. Vendimi ka rrjedh prej analizës edhe nuk rrjedh prej bisedimeve me Serbinë.
Ndërkohë, deputeti Goran Marinković nga Partia Liberale Pavarur ka thënë se për formimin e forcave të armatosura do të duhet të bisedohet edhe me Serbinë dhe të gjithë faktorët tjerë ndërkombëtar.
Morali razgovarati svima, morali dati svoj puni doprinos, pogotovo posle potpisivanja Briselskog sporazuma.
Duhet të bisedoj me të gjithë, duhet të japim kontributin e plot e sidomos pas në shkrimit të marveshjes së Bruxellit dhe mendoj se me një pun të përbashkët mund të arrim qëllimet të caktuara. Në të ardhmen, ne do të kemi edhe zhvillime tjera globale dhe marrëdhënie të mira me fqinjet duhet të jenë në nivel të lartë, ka thënë Marinković. Debatet rreth krijimit të forcave të armatosura të Kosovës po zhvillohen në kuadër të analizës së rishikimit të sektorit të sigurisë. Aty rekomandohet që FSK aktuale të shëndrohet në forcat e armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e çështjeve politike dhe përfaqësues të shoqatave jo qeveritare në Maqedoni nuk shohin asnjë rrezik për ndëretnicitetin nga fjalori nxitës i partive politike. Ata thonë se qytetarët tashmë janë mësuar me një retorik e cila qëllim kryesore ka përfitimin e elektoratit dhe jo zgjidhjen e problemeve të tyre. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Përplasjet e fundit mes partnereve të koalicionit aktual qeverisës lidhur me agendat të tyre etnike në kontekst të zgjedhjeve presidenciale dhe atyre të parakoshme parlamentare nuk duhet të merren seriozisht, me që kanë prapavia tjera për të cilat partit janë marrë vesh paraprakisht. Kështu vlerësoj njohësit e çështjeve politike duke komentuar deklarimet e fundit të liderit të BDI-s Ali Ahmeti se do të kontestoj legitimitetin e presidentit të arshëm për shkak të refuzimit të kërkesës së tij nga ana e VMRO DPMNE-s për gjetjen e një kandidati konsensual të pranueshëm nga dy komunitetet shumicë, por edhe synimin e kryeministrit Nikola Gurevski për të fituar sa më shumë deputet që të mos kushtozohet me kërkesa etnike nga ana e BDI-s.
Nekoj napravë në skenario në ovej koalicionit e partneri da imat nekne dhe razbiranja.
Ky është një skenari përgaditur më parë mes partnereve të koalicionit qeveritar që të kenë mos pajtime mes tëre. Raportet ndërëtnike gjatë fushatave zgjadhore asnjëherë nuk janë përkeqësuar, pasi kjo nuk i konvenon asnjërës e asë palës tjetër. Nuk pres që edhe kësaj radhe të ketë tensione mes së dy komuniteteve më të mëdha, pasi thjesht të bëhet fjalë për agendat e përgatitura e që tashmë po lexohen nga qytetarët. Sot për Evropën e Lirë, Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Albert Musliu nga Qendra për Iniciativa Demokratike që merret me çështjet e ndëretnicitetit, thot se që nga periudha e pavarësimit të shtetit retorika e tilla nxitës e ka pasur, por që nuk do të kenë efektet e pritura nga partitë. Ai thot se në interes të partive maqedonase duhet të jetë një fjalor më i matur, nëse janë të interesuara që të mos të dështojnë para se gjithash zgjedhjet presidenciale.
Retorika e ashpër politike ndërëtnike ka qenë prezente në këto treva qysh prej pavarësimit, ashtu që besoj se të qytetarët nuk do të shkaktojnë në një reakcion të veçantë ose në një reakcion të ndryshëm. Ajo është prezent, ato veç janë mësu, e një numër i vogël qytetarëve mund të ketë efekt, edhe subjektet politike u koncentrojnë atyre qytetarëve me qëllim që ti afrojnë. Po këtë herë, besoj se interesi subjekteve politike maqedonase është ta ulin retoriken, ajo ta rrisin, se mund të reflektohet në zgjedhjet prezidenciale.
Sot Muslio Zdrav Kosavevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve politike, thot se fjalori mes së dy partive politike në dukje të parë lën për shtypjen e tensioneve serioze etnike, por që në realitet është të krijtë kundërta, pasi situatat e tilla tashmë janë bërë praktik para çdo cikli zgjedhor. Është mëse e qartë se dy partit e politike luajnë në kartën e nacionalizmet, dhe gjithë e kohë si kur kryohet përshtypja se këtë e bëjnë në formë të sinkronizuar, dhe me një marveshje paraprake, e cila ka për qëllim ngritjen e rejtingu të tyre para elektoratit. Veç kësaj, qëllimi i tyre mendoj se është edhe largimi i vëmendjes nga problemet sociale, si papunësia, gjendje e rënd ekonomike e kështu me radhë, thot Savevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Për kohë të gjatë, Amerika ka hedhur poshtë vështërsitë e veta me Rusinë, por Rusia tani paraqet një sfidë të qartë për Shtetet e Bashkuara. Rusia është së paku në të njëjtin nivel me Iranin dhe Kinën. Kështu shkruan gazeta amerikane New York Times duke komentuar ndërhyrjen e Rusisë në Krime. Përmbledhjen e këtij artikulli e ka përgatitur Valona Tela.
Sido që të përfundoi kriza në Ukrainë, është e qartë se Rusia nuk është partneri që kanë pritur Shtetet e Bashkuara, shkruan New York Times. Të dyja vendet kanë kaluar Rubikonin dhe nuk ka kthim prapa. Andaj SBA ka nevojë për një plan të ri të lojës për menaxhimin e Rusisë, shkruan gazeta. E njëjta kujton se pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, Amerika ka qenë bamirëse. Për t'ia kompensuar Kremlinit humbjen e statusit të superfuqisë, janë injoruar të metat e tij dhe i është dhënë një rol i madh në skenën botërore. Kur Shtetet e Bashkuara kanë hasur në rezistencë ndaj planeve të tyre për luftën në Irak më 2003, Condoleezza Rice ka këshilluar: "Dënoni Francën, injoroni Gjermaninë, falni Rusinë." Por pas ndërhyrjes së Rusisë në Krime, Amerika nuk mund të falë. Ky nuk është fillimi i një lufte të re të ftohtë, por amerikanët e dinë se do t'ju duhet të luftojnë me një Rusi të mundimshme gjatë viteve të ardhshme, shkruan New York Times. Megjithatë, presidenti Vladimir Putin mund të ketë shkuar tepër larg. Nëse ai gjen rrugën në Ukrainë ashtu siç edhe pret, ajo do të ishte fitore e Piros. Por Amerika ka avantazh në konkurrencën për pushtet dhe ndikim që do të pasoj. Edhe pse shumica ambicieve të Rusisë kanë përfituar nga hutimi i amerikanëve derisa tensionet në Ukrainë rriteshin, Kremlini nuk do të ketë shumë sukses kur të ballafaqohet me konkurrencën amerikane. Gazeta shkruan se shqetësim kryesor i Amerikës tani duhet të jetë kontrollimi i krizës. Ajo duhet të përzihej presionin diplomatik dhe sanksionet ekonomike së bashku me mbështetjen e saj të fuqishme për qeverisje në Kiev. Por për të ndryshuar njësimet strategjike të Putinit, Amerika duhet të vërë në dukje arrogancën e saj dhe ta bindë atë për koston e lartë që do të paguaj Rusia. New York Times sugjeron se së pari duhet luftuar vetbesimin e tij për varësinë e madhe të Evropës dhe Azisë nga rezervat të mëdha energjetike të Rusisë. Shtetet e Bashkuara mund të rishkruajnë ligjet e tyre për të lejuar eksportet e energjisë dhe të investojnë në terminalet e gazit të lëngshëm natyror për anijet që bartin karburant në Evropë. Gazi i Amerikës do të jetë më i shtrenjtë se i Rusisë, por alternativa do ta pengonte Rusinë që të shantazhojë Evropën me kërcënime për rritje të çmimeve të gazit apo për ndërprerje të tij, shkruan New York Times. Pas Rusisë, Irani ka rezervat e dyta më të mëdha në botë të gazit dhe ai gjithashtu mund të konkurrojë me Rusinë për furnizimin e Evropës dhe të Azisë. Marrëveshja ndërmjetësuar nga Moska për të shkatruar armët kimike të Sirisë ka qenë një arritje, por ka ardhur me koston e legjitimimit të pozicionit të Rusisë ndaj Sirisë. Në realitet Rusia nuk ka qenë ndihmë për gjetjen e një zgjidhje politike që do t'ju jepte fund vrasjeve atje. Ajo nuk e ka ndërmend të shtyjë Asadin në një marrëveshje dhe pas Ukrainës nuk do të duhej të ishte befasi nëse Siria nise tërhiqet nga premtimet e saj për armët kimike, shkruan gazeta. Shtetet e Bashkuara duhet të deklarojnë fundin e partneritetit me Rusinë në lidhje me Sirinë, të rrisin presionin diplomatik dhe ushtarak mbi Asadin dhe të kërkojnë vetë zgjidhjen diplomatike. Ka një precedent për bërjen e kësaj pa Rusinë. NATO-ja e ka bërë me Kosovën, shkruan New York Times.
Dëgjues të nderuar, parambylljes ju kujtojmë disa nga titujt kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme të Emirateve të Bashkuara Arabe viziton sot Kosovën. Deputetët kundërshtojnë bisedimet me Beogradin rreth formimit të forcave të armatosura. Presidenti Obama takon sot në Washington kryeministrin e Ukrainës. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Selvie Bajrami, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.